Питання поширення санкцій відносно білоруських уладів загадя рихтувалося і анонсувалося, однак у розповсюдженому п'ятницю проєкті порядку дня посідження Ради Євразв'язу не значилося. Поводле дипломатичних криниць проблема возникла при обміркуванні пропанови об унесенню списні в'язних близького до Олександра Лукашенки бізнесовця Юрія Чижа, уладальника компанії Трайпл, який має економічні інтереси в Євразв'язі. На підтримку Юрія Чижа виступила Словенія, яка заблокувала внесення його прозвища у чорний спіс. Урешті, перед початком посідження Ради керівниця знішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон повідомила, що питання поширення санкцій супроць білоруських уладів було внесено в порядок дня тільки сьогодні раніцей.
Look, the situation in Belarus, again, enormous concern.
Оцінюючи ситуацію в Білорусі, ми знову кажемо про велику занепокоєність, коли думаємо, що там відбувається з особами, які знаходяться у тюрмі. І мені справді вельми сумно бачити, що Білорусь не змогла відказати на пропанову справді моцного і важного супрацоўніцтва з Еўразвязам, як эканамічнага, так і палітычнага. Мы працягваем дасылаць свой вельмі моцны мэсэдж і па-ранейшаму лічым сітуацыю ў Беларусі непрымальнай.
Як паведамілі ў Брусэлі, у спіс неўязных бізнэсовец Юры Чыж не патрапіў. Такім чынам, да 210 прадстаўнікоў беларускіх уладаў на чале з Аляксандрам Лукашэнкам, супраць якіх санкцыі ўжо дзейнічалі, Еўразвяз сёння дадаў яшчэ 21 беларускага чыноўніка, у тым ліку 19 працаўнікоў судовай сістэмы Беларусі і дваіх міліцэйскіх начальнікаў, адказных за затрыманне манні і асуджэнні апанентаў уладаў. Канкрэтныя прозвішчы новых неўязных сёння не разалошваюцца. Яны будуць апублікаваныя заўтра ў афіцыйным выданні Еўразвязу. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў лічыць, што тое, што Славенія здолела заблякаваць унесенне ў спіс неўязных буйнога беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, сведчыць пра складанасць працэдуры прыняцця рашэнняў еўрапейскім звязам.
Маленькая Славенія, маленькі Люксембург і вялікая Германія маюць роўныя правы і могуць заблакаваць любое рашэнне. Іншая справа, што, ну, звычайна, нейким чином остатние пробуют уздейничать на того, кто сопротивляется. И большей часткой, мне подается, это удается им. Але в данном выпадку, напевно, не было такого моцного тиску, и Словении удалось сделать то, что она хотела.
Спадар Фёдараў перакананы, што Трайпл і іншыя кампаніі Юрыя Чыжа не з'яўляюцца настолькі магутнымі, каб санкцыі супраць іх маглі падарваць эканоміку краіны і яе кіраўнікоў. Паводле спадара Фёдарава, новае рашэнне Еўразвязу падагрэе дыскусію аб эфектыўнасці ягоных санкцыяў супраць афіцыйнага Менска.
Гэтая дыскусія, якая ідзе ў нас апошнім часам, паказвае, што ніякіх сур'ёзных вынікаў гэтае рашэнне не даюць, але маральная падтрымка тих, хто тут знаходиться в опозиції білодемократичного громадства, які бачать, що ті люди, які порушають правы чалавека, яны ўсё ж не нясуць нейкае, нехай сімвалічнае пакаранне. Ну, гэта лепш, чым нічога, скажам так.
Супольны выступ Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева супраць еўрапейскіх санкцыяў, які прагучаў на мінулым тыдні, сведчыць, што ў Менску баяліся нечага большага, больш сур'ёзных, перадусім, эканамічных санкцыяў, перакананы спадар Фёдараў. Літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс перакананы, што сённяшняе рашэнне Еўразвязу аб пашырэнні чорнага спіса беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 21 асобу сведчыць пра тое, што ў Брусэлі трымаюцца абранай лініі.
Показывает, что направление насчет того, что расширять санкции нужно и что Евросоюз не смиряется с ситуацией Беларуси насчет прав человека, что это направление поддерживается в Евросоюзе. Показатель и для гражданского сообщества, и для оппозиции, что не было опасаний, что вообще что этот вопрос забыт.
З іншага боку, роля Словении у блякаванні санкцій супраць близкого до Лукашенки бизнесовца свечить про нелегкий характер принятия консенсусных решений у европейском связи. Меркует спадар Юрконіс.
Много актеров, много интересов, и вот так, как в одном государстве, принять решение действительно сложно. И в этом плане, в этих отношениях Беларусь по сравнению с Евросоюзом имеет большое преимущество, потому что там есть вертикаль, решили, сделали, а в Евросоюзе так не работает.